Við erum byrjaðar. Hvað segirðu?
Ég segir fín.
Það ekki. Hvað erum við að gera hérna?
Já, það stóra spurningin.
Það stóra spurningin.
Hvað erum við að gera hérna, Heiðdís?
Já, ég Heiðdís Einarsdóttir.
Og ég Þórhildur Einarsdóttir, ekki systir hennar Heiðdísar.
Nei. Og við erum að fara að búa til duftker.
Já. Og í kjölfarið að þeim pælingum, þá kom upp þessi hugmyndum að gera líka podcast.
Já, hvað ætlum við að tala í podcasti?
Já, við ætlum að fjalla dauðan og kannski bara svolítið lífið og dauðan.
Já, akkurat.
Já, því lífið víst undan fyrir dauðans. En svona það sem við kannski ætlum að reyna að opna svolítið alls konar vinklar á dauðan, á útfarir, aðdraganda dauða.
Opna þessa umræðu
út frá alls konar vinklum og hérna fá til okkar skemmtilegt fólk, frótt fólk.
Akkurat. Talum allt á milli heimils og jarðar sem tengist dauðanum. Og lífinu.
Akkurat.
Það víst undanfæri dauðans.
Jú.
Það lífið.
Það blessa lífið.
Og við erum einhvern veginn að vinna í því að taka af þessu taka hrollin úr fólki að fást til þess að tala dauðan. Það svo mikil hjátrú sem að fylgir því að tala dauðan. Svo margir hrættir að leiða og byrjar að tala dauðan að þá ertu búin að gera því feigan.
Jú, og líka bara almennt þá er dauðin svona, hann hefur svolítið fjarlægst okkur. Við undirbúum til dæmis fæðingu barna mjög mikið.
Akkurat.
Skipuleggjum það alveg.
Það heilu bækurnar.
Heilu bækurnar það, en einhvern veginn það að undirbúa svona kannski... Já, þetta síðasta æviskeið og ekki síst dauðan að það er svona umræðefni sem að margir forðast og ég hef líka tekið eftir því bara þegar að ræða við fullori fólk dauðan, hvort að eitthvað hugsaði mann eða eitthvað svona bara svona einfaldi hlutir eins og bara hugsað út í það hvort fólk verði vilji hérna láta brenna sig eða hvar það vilji láta jarðsengja sig eða eitthvað svo leist þá eru sumir sem verða bara svona fara svona svolítið í baklás
algjörlega og fólk er líka bara það er svo hrætt að tala þetta er eins og það er svo mikil endalok
Já.
Að ræða sitt eigið andlát.
Já.
Na, við erum svo sem báðar mögulega kynst því bara í umræðum við okkar eldri aðstandendur sem eru jafnvel farnir að hérna, ég man alveg eftir því að maður varð svo sem kannski ekki dólega glöð en maður opnaði umræðan dauðan, þannig að tala mig von í gröfuna.
Já, okkur.
Það er þessi hræðsla við dauðan sem er svo óhjákvæmilegur sem að fylgir okkur öllum. Það er tvennt örugt í lífinu, það eru skattar og dauði.
Ójó, mikið rétt.
En þetta þarf bara að vera alveg fallegur aðdragandi, bara eins og aðdragandinn að því að eignast barn.
Já.
Og það eru svo margir vinklar í kringum andlati sem þarf að skoða. Það er bara erðamál til dæmis.
Já.
Getur splundra heilu fjölskyldunum. Maður svo sem sé það bara í kringu sig.
Jú, ég held að það sé einhver dæmi slíkt meir og minna í öllum fjölskyldum.
Ég held að nefnilega líka.
Já.
Og við einmitt höfum rætt þetta mjög mikið að það sé bara hægt að ganga inn í þetta síðasta æviskeið sitt og með sko sínar eigin væntingar og óskir. Það eru bara rosalega margir sem að ég er ekkit þar. Þeir eru ekkit með væntingar og óskir bara hvernig fólk vill fara í gegnum síðastu æviárin.
Já, ég held að sé líka bara mjög mikilvægt einmitt að ræða þetta við sína nánustu opna þessa umræðu.
Já.
Bara upp á að taka líka svolítið hvað segja, hræðislu og óvissu sem að verður oft.
Akkurat.
Þegar að þessi síðustu æfa ár er að nálgast og ekki síst þegar að kannski fullori fólk allt í einu kemst á þann stað að það getur ekki orðið hugsað sér sjálft.
Nei, akkurat.
Og ég vil veit að það á ekkert mikið eftir ólifað.
Akkurat.
Þá er þetta bara eitthvað sem er umræða sem er nauðsynlegt að taka bara til þess að koma í veg fyrir ónót og jafnvel bara hérna ósætti
Já.
Á milli þeirra sem að eftir lifa.
Það er bara svolítið áhugavert að við erum svona fókusera í þessu samtali núna á að verða fullorðinn og deyja úr elli mm-hmm. og meðan að fólk deyr á öllum aldurskeiðum bæði snögglega og úr veikindum og ég hef rekið með það að fólk sem að horfist í augu við að andlát er framöndan er jafnvel ungt fólk að það gerir oft miklu miklu meiri ráðstafanir heldur en þeir sem að eru fullorðnir sem að hafa nú enst ævinn til þess að einmitt að gera ráðstafanir sem að fólk, ungt fólk neyðist jafnvel til þess að gera á jafnvel frekar stuttum tíma mánuðum eða örfáum árum og ég held að við þekkjum báða svoleiðis dæmi að það er ungt fólk eða fólk á miðjum aldri og ég vil meina að fólk sé ungt allæfi að, hérna, að það er búið að gera ráðstafanir bara bæði með hvernig það vil láta ganga frá sínum líkansleifum hvernig fólk vil haga sinni jarðaför hvernig fólk vil haga sínum eigum og annað Ég hef bara svona dæmi bara mjög nálægt mér sem mjög nýlegt
Já.
Það sem að hérna, eiginmaður vinkunum minnur veikist og hérna, deyr í rauninni á stuttum tíma og þau vissu í hvað stemdi og það var gengið frá öllu.
Já.
Þannig að það er allt á hreinu
Já.
Og meðan að það vill stundum ekki vera þannig þegar að fólk deyr úr elli
Nei, en kannski skýringana að leita í því að þegar að fólk kannski fær eitthvað fyrirvara er að falla frá tiltölulega ungt úr sjúkdómi að þá kannski ertu enn með annarkort ung börn eða svona ungt fullori fólk mm-hmm. sem þú ert kannski alveg búin að sleppa hendinni af og þú kannski hefur þessa ábyrðatilfinningu ennþá að þú þurfir að hugsa þína og sjá til þess að þínir geti komist vel af
Akkurat. Þín. Og ég er nú til dæmis sagt þér að nú eru mínir drengirotnir fullotnir, konir hefur tvítugt og meðan þeir voru börn þá var ég líftryggð.
Já.
Ég sagði líftryggingunni minni upp fyrir 2 án síðan því að þá voru þeir báðir konir við tvítugt og mér fannst þetta bara ekki nauðslegt en mér fannst nauðslegt að það væri þá allan ef eitthvað myndi koma fyrir mig og meðan að þeir væru börn í áfastegn að þeir sætu ekki í rauninni eftir bara með skuldirna mína
Okra.
Heldur að það væri þarna eitthvað bakland fyrir þá núna eru þeir bara fullotni menn og þeir getur bara að segja sér sjálfur
Akkurat Já, nei, ég held að nú erum við setjum við hérna tvær það hérna miðaldra ungar konur
Akkurat.
Að ræða þessi mál og hérna og ég tek undir það með þér að maður svona er ég og þessi tvær stelpur sem að erum tvítugt og bara er náttúrulega fann að sleppa þeim takinu það er náttúrulega þurfa að stóð frá okkur sem komið þeir og önnur þeirra býr hjá okkur þannig að hérna ef að ég stæði fyrir fram með þeim veruleika í dag að ég væri að ætti ekki langt eftir lifað, að þá myndi ég fara á fullt í það að tryggja að þær hérna var ekki illa staddar, þannig að þær gætu bjarga sér eitthvað áfram, svona kemur að því að þær hérna sjálfar fara að vinna sér inn
nákvæmlega
góða tekjur en ekki það að ég myndi líka ræða það við þar og vilja tryggja það að þær styddu við hvor aðra í gegnum lífið og að þeirra samband sé heilt út lífið þess þó að maður geti tryggt að í bak og fyrir en svona ég myndi allavega að koma því til skila
Já, að þær veri ekki að splundrast bara út af því að
Já, og rífast yfir kaffivelni eða
akkurat,
eitthvað álíka sko
Akkurat, þetta skiptir svo miklu máli Já. Og sko ég held að skiptir líka miklu máli að maður sé með fjármálin sín eignir og skuldir, opið gagnvart börnunum sínum
Já.
Því að maður getur alveg dáða næsta götuhotni
Já.
Þetta ekki endilega alltaf með aðdraganda þess vegna er þetta umræðan sem við erum hér og nú að opna að fólk sé meðvitað um endalóksin og þeir eru átt afkomendur ættingja, erfingja, það eiga allir eitthvað erfingja og það má ekki vera þannig að það sé allt svo mikill frumskóður sem að situr eftir þeir að það þarf eitthvað neginn að reyna að fletta sig í gegnum það
Já.
Mér hefðlega finnst þetta nauðsynlegt það ekki endilega skoðun allra annara En það þessi umræða dauðan sem að býður okkar allra á ákveðnu tímapunkti sem að við viljum einmitt opna hér og tala
Já, ekki síst bara, nú höfum við allavega síðustu mínútur verið að tala um praktísku hliðarnar.
Akkurat.
En ekki síst bara það hvernig maður nálgast fólk sem að í sorg og hefur nýlega mist eitthvað og svona hvernig maður hlúir að því og hvernig maður ber sig að og við töluðum nú mikið það er ekki langt síðan að hérna Tobba Marinos skrifaði grein akkurat þetta að það var einhver sem hafði mist hvort var hún eða einhver annar ég maður það ekki sem hafði mist enn á nættingja og viðkomandi var við það að það voru einhverju sem bara reynlega forðust.
Já, einmitt, út í búð og annars stað.
Já, og bara fólk hleypir yfir götuna sko að því að það kemur eitthvað fáta þá og þú veit ekki hvað það á að segja eða hvað það á að haga sér.
Ég held að við séum örugglega langflest þar.
Já.
Að eitthvað neina að svona forðast frekar aðstæðnar heldur en að ganga inn í þær. Að því maður heldur að þær séu svo óþægilegar á meðan í rauninni viðkomandi aðili þar kannski bara mest að því að halda að maður komi og taki utan viðkomandi og það ekki alltaf að sína samkennd með orðum
Nei, ég líka bara að hvað maður segja, bara
að því við þessi... förum öll á endanum í gegnum sorg og sorgaferli
Já, við þurfum öll að standa frammi fyrir eða standa á móti einhverjum sem hefur eða er að gangi í gegnum mikla sorg.
Við þurfum að fá hann að Tobbu Marinos bara í samt.
Já,
við þurfum
að fá hann.
Mm-hmm. Við lýst öll að það, hann líka bara svo skemmtileg.
Já, öruglega, ég þekki hann ekki.
Við þurfum að kalla í þig í hérna viðtal til að tala lífi og dauðan.
En líka bara svo við heldum áfram með þetta, líka bara þetta að bara segja þessi frægu orð, segja bara ég samhryggist.
Akkurat.
Og láta svo, þá viðkomandi með boltan.
Akkurat.
En þá, þú veist, maður getur ekki látið eins og ekkert hafi gerst.
Nei, akkurat. Ég hef verið að vanda mig svolítið kakvart vinkonu minni sem að misti manni sinni vor. Það sem að okkur er rosalega tamt að segja hvernig hefur það og okkur er óbúslega tamt að segja, já bara fínt að svara í þannig en ég veit bara hún hefur það ekkit fínt þannig ég hef svolítið vanið mig á að þegar ég heyri henni þá segi bara hvernig dagurinn í dag
já
og hérna og við erum það nánar og hún er alveg hreinskilin við mig með það að þú veist, dagurinn er ekki góður þetta er ekki góður dagur Já, þetta er ágætis dagur og það sem að hérna bara þú veist, hún þarf ekki að svara því heilt yfir hvernig hefur það auðvitað hefur það skýtt, maður er henni að vera að deyja Þannig að það þessi nálgun líka, hvernig við nálgunst fólk sem er í sorg. Þetta viljum við tala líka. Við viljum fá viðmælendur með okkur í þessa umræðu. Hvar vorum við með meira á listanum? Við erum með langan listan.
Já, við erum
að gera mörg
lista og við ætlum líka bara svona svolítið að fjalla söguna
Já.
Í kringum útfarir og útfararsiði hérna bæði hjá okkur og öðrum.
Og líka nýjir útfararsiðir, nú bara mjög marg fólk að yfirgefa þjóðkirkjuna. Og
Já, fólk svolítið endurhugsa þetta.
Já.
Sem sé af hverju er akkurat þetta form á útförum.
Já.
Fólk, maður verður var við það að fólk vill brjóta þetta eins og.
Já. Manstu, Stefán Karl leikari lést nú fyrir nokkur mánu síðan og hérna, hann vildi ekki útför.
Nei.
Og hann vildi láta dreifa áskursinni á haf út.
Einmitt.
Þannig að það var engin útför og það er engin staður til þess að heimsækja eins og er svolítið svona djúpt í okkar rótum að við viljum vita hvar okkar látni aðstandandi er og hann, þetta kaus hann.
Já.
Þannig að hafa hann líka að langan aðdraganda til þess að skipuleggja allt í kringum sitt andlát.
Já.
Þannig að þetta þurfum við að opna og ræða bæði hefbundnar og óhefbundnar aðferðir við sem sé lífslok við andlát. Hver tekur ákvörunum af bálförina eða ekki bálförina? Mm. Mögulega er að við komandi ekkert búin að gera neinar ráðstæðanir eða óskýr hvernig fólk vill láta ganga frá sér. Svo eru aðrir sem eru bara mjög ákveðni með það.
Já.
Þetta partur af því að opna umræðan að fólk sé búið að láta fólki sitt vita hvernig viltu hafa þetta.
Já, því að það náttúrulega er þetta gríðalegt álag að missa ykkur nákominn sér.
Já.
Og að sá hinn sami ef að hann búinn að gefa svona svolítið línuna hvað hann vill.
Akkurat.
Hver á að jarðsengja eða ekki jarðsengja og hérna hvar á að jarðsetja á að brenna eða ekki eða þú veist, sumir eru með mjög fyrirfram mótaðar hugmyndur um þetta og ég til dæmis spurði nú fóldra mína því að þegar við hérna stöldunar förum að spá í þetta þá fór ég svona að ræði þetta við þau og hérna og ég fann að þetta vakti þau til umhugsunar og svona hafa þau verið að reyta í mig upplýsingar
svona, þau vita þetta
þau svona það var hans verið að hugsa þetta og sagt ég vil þetta og nei ég vil ekki hitt og
akkurat
Og hérna...
Ég móði mínum búin að tilkynna mér það, hún vilja ekki láta brenna sig.
Nei.
Það er algjörlega hennar val.
Já. En talan...
Mannstundaginn, þegar komið hérna og Twitter, þegar Jón Gnar lýsti því að við konum fyndist, jarðafarir leiðilegar.
Já.
Hann ruggaði svolítið hérna umhverfinu með þessu, ég var ána með hann.
Já.
Og hérna, hann fann sér reyndar knúin til þess að beðast afsökunum á þessum orðum. En mér fannst hann hafa algjörlega fullan rétt á því að hafa þessa skoðun á því að honum finnst jarðafarir ekki skemmtilegar athöfnir.
Já.
Og þetta er eitthvað sem að má bara opna líka. Af hverju er þetta svona rótgróð í okkur að hafa jarðafarir alltaf í sama forminu? Mm. Þetta er mjög fast form, sérstaklega innan kirkjunar, sko.
Já.
Það má alveg opna þessa umræði.
Já.
Hvenær má poppa þetta upp?
Akkurat, en svo líka hugsa maður sko hérna eins og ég til dæmis upplifið það að það var manneskja sem að fjallt frá mjög nátengt mér sem sé í COVID
Já.
Og jarðaförinni sem sé þegar hún fellur frá að þá er 20 manna samkomin takumarkarinn í sættu var sem sé ellendis
Já.
Og í fyrsta lagi var ekkit víst með flug og þá var endalaust verið að fella niður flugferðir þannig að það var svo sem ekkit víst hvort maður kæmist yfir höfuð sko.
Akkurat.
Út og svo var sem sé ákveðið að sem sé fresta útförinni eins lengi og hægt var hún var sem sé brennt strax þessi kona og, en útförinni sjálfri var hérna fresta og þá var enda búið að hækka fjöldan sem átti vera í stættur upp í 50
Já.
En einhvern veginn ég, þá allt einu fann ég svo að maður þurfti að ganga í gegnum enn prósess að kveðja svona á formlegan hátt.
Já, akkurat. Við viljum kveðja.
Við viljum kveðja á fallegan hátt og það einhver ástæða fyrir því að þetta fór í þennan farveg sem það er í dag en ekki það að bara eins og með allt annað að hérna það ekki að sko meitla í stein
þannig nei.
Það þarf að breyta og aðlaga þar aðra kröfur og meðal annars umhverfi sjónamið sem eru komin inn í þetta núna og það til að mynda ástæðan fyrir því ein ástæðan fyrir því
já.
Að það eru margir sem að vilja láta brenna sig.
Akkurat og það ástæðan fyrir því líka. Við erum hér og nú búin að stofna fyrirtæki utanum framleiðslu á vistvænum niðurbrotanlegum duftkerjum.
Yes.
Og það bara til að koma í rauninni til móts við þessar kröfur í dag að bæði að stíga í hringrásahagkerfið, endurvinna og að skila nýri jörðina einhverju sem að eitrar hann ekki.
Akkurat.
Vistvænt.
Akkurat og við þetta eru sem sé duftker sem við erum að búa til úr endurunum efnum.
Akkurat. Og náttúrulegum efnum.
Náttúruleg, eitrarefnalaus.
Akkurat.
Það maður gerir þetta eins fallegt og hérna hægt á allan hátt, hugsum umhverfið. Og...
Já, og við viljum að stíga líka svolítið út úr þessu hefbundna formi á Akkurat. Duftkerjum Já. Sem að virðist hafa fest svolítið í gegnum aldar að sé svona eins og egypsk kerinnan úr einhverju grafísinu.
Akkurat.
Einhverjum píramíndanum. Já. En það ótrúlega áhugavert samt hvað þetta hefur einhvern veginn svona fest svona mestum hluta í þessu formi.
Já.
Viljum að brjóta upp þetta form?
Við ætlum að gera Já. Það. Hrista aðeins upp í þessu. Gerir þetta skemmtilega.
Akkurat. Og við erum nú ekki bara tvær í þessu, við erum þrjár. Við erum með okkur, hún er með okkur, hún Dögg Guðmundsdóttir. Hún er bara býr í Kaupmannahöfn, þannig að hún er vera tína hana hérna inn í podcasti, en þegar hún verður á landinu, þá verður hún svo sannlega dregin hérna borðinu og inn í umræðina. Hún er sem sé hönnöðurinn okkar. Þannig að okkur hlakkar mikið til að fara áfram með þetta og sýna ykkur það sem við erum að gera og opna umræðina, fá ykkur með okkur í það að opna þessa umræði. Talum dauðan og líka lífið.
Akkurat. Og þá held ég...
Er það ekki bara góð byrjun?
Jú, að við fyrum bara að segja þetta gott.
Ég held það. Mm. Við erum með stóran lista af umræðefni sem að við viljum fara í. Við komum til með að kalla borðinu ýmsa aðila hérðan og þaðan sem að hafa eitthvað til málana að leggja úr ýmsum áttum og okkur laka bara mjög mikið til.
Og nú ef að þið hafi líka eitthvað til málana að leggja þá hérna köllum við eftir góðum hugmyndum.
Endilega.
Sem þið getið sent á netfangið okkar. Kannski, það verður komir.
Já, kannski er eitthvað hann úti sem að langar til þess að fá að setja sniðu með okkur í spjall eða brennur eitthvað á ykkur í þessari umræðu þá megið svo sannarlega hafa samband
endilega
er ekki, er þetta ekki bara góð byrjun hjá okkur, Þórhildur
við segjum þetta gott að sinni
yes, tanga til seinna
yes